16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo.
Sjednica Doma naroda zakazana za danas nije održana zbog nedostatka kvoruma. Srpski delegati Nović, Radmanović i Rodić usmeno su obavijestili kolegijum da neće prisustvovati sjednici.
Iduće godine moguć odlazak stranaca iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Institucije srpske shvataju ozbiljno problem terorizma, izjavio ministar Lukač.
Više od 150 radnika željeznica iskazalo podršku za 28 kolega koji su stupili u štrajk glađu. Ove sedmice je naknade za topli obrok i prevoz radnicima, poruka iz vlade i rukovodstva preduzeća.
Fudbaleri Srbije okupili se pred gostovanje Gruziji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Vrijeme prvi dan proljeća donio u Srpskoj dosta sunca i visoke temperature, u Banja Luci trenutno 24 stepena. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana za danas nije održana zbog nedostatka kvoruma. Srpski delegati Sredoje Nović, Nebojša Radmanović i Dragutin Rodić usmeno su obavijestili kolegijum da neće prisustvovati sjednici u skladu s ranijim zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske povodom van institucionalnog podnošenja zahtjeva za reviziju odluke Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije. Iz Sarajeva se javlja kolega Radan Škipina.
Delegati SNSD-a Sredoje Nović i Nebojša Radmanović i DNS-a Dragutin Rodić usmeno su obavijestili člana kolegijuma Doma naroda parlamenta BiH Ognjena Tadića da neće prisustvovati ranije najavljenoj sjednici tog parlamentarnog doma. Nebojša Radmanović nije se pojavio ni na sjednici parlamentarne komisije za spoljnu trgovinu i carine kojoj predsjedava i koja je trebalo da bude održana prije sjednice Doma naroda. Nedolazak trojice srpskih delegata u skladu je sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnose na nezakonitu i neustavnu predaju zahtjeva za reviziju odluke Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine po tužbi BiH protiv Srbije. Prema tim zaključcima, ranije su postupili poslanici SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH odsustvom sa sjednice tog skupštinskog doma 7. marta, dok su poslanici kluba SDS-a bili prisutni, ali nisu glasali u fazi poslaničkog odlučivanja. Za predsjedavajućeg Doma naroda Barišu Čolaka, nedolazak trojice srpskih delegata na jednu sjednicu ne znači blokadu te institucije.
Ukoliko bismo u relativno kraćem roku mogli održati sjednicu Doma naroda, naravno da onda to ne bi bila blokada, međutim ukoliko bi se nastavilo, jeli, da izaslanici iz reda srpskog naroda ne bi dolazili na sjednicu, onda naravno da bi institucija bila blokirana, odnosno da ne bi mogao raditi. Čim ne radi Dom naroda, onda je upitan rad i zastupničkog doma.
Srpski član kolegijuma Ognjen Tadić nije želio da komentariše nepojavljivanje trojice kolega iz kluba Srba na današnjoj sjednici, dok je za zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Safeta Softića ovaj čin zabrinjavajući.
Mi kao klub Bošnjaka u narednom periodu nećemo prihvatiti bilo kakvu vrstu ultimatuma da se bilo kakvom ucjenom ucjenjuje održavanje sjednica.
Trojica srpskih delegata, bez čijeg prisustva nije bilo kvoruma na sjednici, nisu iskazali potrebu za naknadna medijska objašnjenja. Prošle sedmice oni su istakli da su osim rješavanja ovog problema i krize izazvane van institucionalnim postupcima bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, zatražili i rješavanje pitanja tužilaštava i sudija, odnosno prisustva stranaca u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je prošle sedmice akcioni plan za sprovođenje strategije kojom se između ostalog predviđa da u narednoj godini bude izrađen i u parlamentarnu proceduru upućen zakon u Ustavnom sudu BiH. To bi značilo da je iduće godine moguć odlazak stranaca iz Ustavnog suda. Na potezu su Ministarstva pravde BiH, Republike Srpske i Federacije. U saradnji s Pravosudnom komisijom Brčkog distrikta trebalo bi da sačine prijedlog zakona koji bi potom išao u parlamentarnu proceduru. Time bi bila stavljena tačka na dugogodišnju praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a to je rad po sopstvenim pravilima. Prilog Milje Brkić.
Strane sudije u Ustavnom sudu BiH, koji su u dosluhu sa bošnjačkim sudijama preglasavanjem donosili odluke štetne po Republiku Srpsku, uskoro bi mogli biti prošlost. Okidač za donošenje zakona u Ustavnom sudu bila je odluka prema kojoj Dan Republike ne može biti proslavljan 9. januara, jer je tog datuma krsna slava Sveti Stefan. Potom je uslijedila i odluka o poništavanju rezultata referenduma. I u savjetu ministara kao da su svjesni da se dosadašnja praksa ne može tolerisati, tako bi resorna ministarstva na svim nivoima zajedno kreirali prijedlog zakona koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Stav Srpske o ovom pitanju veoma je jasan, kaže ministar pravde Anton Kasipović. Građani BiH imaju znanje i kompetencije da budu sudije Ustavnog suda.
Rokovi nisu temeljno pitanje, najbitnije pitanje je da pokažemo da je Bosna i Hercegovina kao država sazrela za demokratske i sve druge izazove i da može među svojim građanima imati i sudije Ustavnog suda.
Donošenje zakona u Ustavnom sudu BiH stiglo je kao novina u akcionom planu za sprovođenje strategije za reformu sektora pravde, zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Mirko Šarović.
To pitanje usaglašeno sa entitetskim ministarstvima. U stvari sada se radi samo akcionom planu, ne o strategiji.
Zamjenik šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Lazar Prodanović navodi da SNSD već duže pokušava da predlozima zakona o Ustavnom sudu utaba put kojim bi stranci otišli iz te pravosudne institucije. Prodanović, koji je i član parlamentarne ustavnopravne komisije, ističe da posljednja odluka savjeta ministara obećava da bi zakon mogao da bude usvojen i u parlamentarnoj proceduri, i to prije 2018. godine, ipak ne izostavlja mogućnost osporavanja.
Čak uz glasove HDZ-a i SNSD-a bez glasova bošnjačkih političkih partija ne garantuje, dakle, usvajanje zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, prestanku mandata, dakle, stranih sudija i utvrđivanje načina rada Ustavnog suda.
Nejasno je, međutim, šta je to prihvatljivo za SDA. Safet Softić, potpredsjednik SDA, navodi da oni nisu za strane sudije, ali da su sa druge strane ovaj put okrenuti onome što je definisao Dejtonski mirovni sporazum.
Nismo mi oduševljeni činjenicom da je u Dejtonskom mirovnom sporazumu napravljena takva struktura Ustavnog suda da on ima strane suce. Ali naprosto Dejtonski mirovni ugovor je tako izbalansiran, tako je napravljen da postoji niz stvari koje su uzročno-posljedično vezane.
Da je dvije decenije nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma krajnje vrijeme da strane sudije spakuju kofere, smatra i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija, dodaje i da je to stvar političkih dogovora.
Bosna i Hercegovina kao suverena zemlja će biti najsretnija onog dana kada u njenim institucijama budu radili njeni državljani. I dok god budu radili stranci u institucijama Bosne i Hercegovine, to nije dobar signal.
Lideri stranaka SNSD-a i HDZ-a, Milorad Dodik i Dragan Čović, ranije su se usaglasili da dvije stranke zajedno pripreme prijedlog zakona o Ustavnom sudu. Njihovi timovi posao privode kraju, a to bi uz posljednje odluke savjeta ministara mogao da bude i signal da je stranim sudijama u BiH mandat na isteku.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivične prijave koje je podnio NDP protiv samozvanog agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Sakiba Softića i bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela realizacijom pokušaja da podnesu zahtjev za reviziju presude protiv Srbije.
U NDP-u smatraju da ovo pitanje od kada je otvoreno ima pravni karakter sa ozbiljnim političkim implikacijama, zbog čega su se opredijelili da cijela ova situacija bude riješena pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine pravnim sredstvima, a ne političkim.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potpisao je ugovore sa 37 novih polaznika 6. klase specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srpske. Oni će u narednih nekoliko mjeseci proći obuku koja će im na kraju obezbijediti stalno zaposlenje u MUP-u. To je pokazatelj da institucije Srpske, za razliku od mnogih u BiH, shvataju ozbiljno problem terorizma sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina, rekao je ministar Lukač. On je ponovio da se u BiH nalazi više paradžemata za obuku terorista, koji su svakog trenutka spremni da ugroze bezbjednost bilo koje države na Balkanu i u Evropi. Mnogo je onih koji se sa sirijskih ratišta vraćaju na teritoriju Bosne i Hercegovine, što predstavlja veliki problem, kaže Dragan Lukač.
Po glavi stanovnika Bosne i Hercegovine je dala najviše džihad boraca na stranim ratištima nego bilo koja druga zemlja u Evropi. To jeste svojevrsan problem. Mnogi od njih koji se vrate ovdje sigurno će imati svoje nove sljedbenike, jer će mnogi od njih biti predstavljeni kao heroji koji se borili za neku svoju ideju, a za koju mi znamo da je teroristička ideja. I mislim da su svjetski mediji mnogo realniji po pitanju slike koja dolazi iz Bosne i Hercegovine. Na neki način ovdje pokušava da se prikrije taj broj ratnika i organizacija i grupa koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Nama nije u cilju da bilo šta prikrije, naša uprava za borbu protiv terorizma sarađuje sa svim drugim policijskim agencijama, pružamo im sve podatke kojima raspolažemo i sigurno taj saradnje će se nastaviti u cilju smanjenja opasnosti od terorističkih akata u Bosni i Hercegovini.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Gorivo u Bosni i Hercegovini od 1. aprila biće skuplje za minimalno 15 peninga po litru. Poskupljenje je posljedica odluke Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine o povećanju akciza na naftu, naftne derivate i lož ulje. Lančano bi mogli poskupjeti i mnogi drugi proizvodi i usluge. To su s ogorčenjem dočekali prevoznici, poljoprivrednici, potrošači i vozači u Bosni i Hercegovini. Tvrde kako je ovo način da se preko njihovih leđa nastavi aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom. Prilog Milana Stojića.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara BiH Mirko Šarević kaže da su novo poskupljenje goriva uslovile međunarodne monetarne institucije. Od tog poskupljenja zavisi novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj.
Nema novog aranžmana s MMF-om bez ovog zakona o akcizama. Nema 750 miliona dalje podrške od Svjetske banke i nema proširenja investicija u transportu u cijeloj Bosni i Hercegovini bez povećanja akciza. Na nama je da o tome odlučimo, niko nas na tako nešto ne primorava, naše je da procenimo šta je interes zemlje.
U spoljnotrgovinskoj komori BiH se protive poskupljenju goriva i smatraju da će doći do lančane reakcije, kaže predstavnik komore Bruno Bojić.
Komora putem svojih udruženja prijevoznika i putničkog i teretnog prometa već više puta se oglasila i rekla da ne podržava nikako povećanje akciza na gorivo, jer će to lančano povećati troškove poslovanja, pa čak i proizvoda Bosne i Hercegovine.
Direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakola na pitanje o novom poskupljenju goriva odgovara da uprava samo sprovodi akte.
Kada je u pitanju gorivo, dozvolite mi da se pozovem na zakon o postupku neizravnog ili indirektnog oporezivanja, gdje je rečeno da je upravni odbor nadležan za politiku indirektnog ili neizravnog oporezivanja, a uprava samo provodi akt.
Novo poskupljenje goriva trebalo bi da znači 10 feninga za autoputeve, 5 feninga za magistralne i ostale puteve. Međutim, sve to mora proći parlamentarnu proceduru do 24. marta, a kao što je poznato, zbog političke krize, današnja sjednica Doma naroda je odgođena, dok je neizvjesno šta će biti i sa sjednicom predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, koja je zakazana 23. marta.
Ove sedmice trebalo bi da bude nastavljena isplata podsticaja poljoprivrednicima Srpske po osnovu duga za prošlu godinu. Ovo je danas u Prnjavoru potvrdio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevan Mirenić, koji je podsjetio da je za isplatu ostalo još 19 miliona maraka. Prilog Aleksandra Javorca.
Cilj vlade Republike Srpske je da u što kraćem roku isplati podsticaje za prošlu godinu kako bi mogla da počne isplatu za ovu godinu, rekao je ministar Mirjanić.
Ostalo je još neisplaćeno 19 miliona, u petak je isplaćeno 10 miliona i 400 hiljada. Očekujemo u toku ove sedmice da će biti sljedeća isplata. I mi činimo sve da što prije isplatimo prošlogodišnje podsticaje i da obezbijedimo jednu dinamiku, jednu prihvatljivu dinamiku isplate sredstava za ovu godinu u narednim nedeljama i mjesecima.
Komentarišući najavljeno povećanje akcize na gorivo za 15 feninga, Mirenić je rekao da će to negativno uticati na ovogodišnju proljetnu sjetvu, ali da to neće biti u značajnoj mjeri.
Sada regres za dizel gorivo u cijeni učestvuje 36,6%. Znači, toliko je olakšica našim proizvođačima. Ako se budu uvele akcize kao što je najavljeno, onda će to učešće biti 33,3%. Znači, za taj iznos će biti povećanje.
Prema procjenama ovog proljeća u Republici Srpskoj trebalo bi da bude zasijano oko 150.000 hektara obradivih površina, od čega najviše kukuruza. Očekuje se da će biljna proizvodnja u ukupnom bruto društvenom proizvodu učestovati sa 760 miliona maraka, a animalna sa 670. Zajedno sa prehrambenom industrijom to će dostići iznos od 2,5 milijarde maraka, rekao je ministar Mirenić. On je danas u Prnjavoru razgovarao sa načelnikom ove opštine Darkom Tomašem, a zatim posjetio lokalne proizvođače sira i stočne hrane u Donjim Palačkovcima.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović rekao je da su sve izvjesnije sankcije energetske zajednice prema Bosni i Hercegovini, jer još nije postignuta saglasnost o zakonu o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije i gasa na nivou Bosne i Hercegovine.
Šarović je naveo da se s ministrima Republike Srpske i Federacije BiH dogovorio da će u razumnom roku, a najkasnije do 31. marta, usaglasiti preostale odredbe zakona na nivou Bosne i Hercegovine, koji bi tretirao i električnu energiju i gas.
Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda otputovao je danas u Moskvu, gdje će se sa zamjenikom ministra financija Rusije Sergejom Storčakom potpisati sporazum o klirinškom dugu, potvrđeno iz ministarstva. Sporazum, koji bi trebalo da bude potpisan sutra, odnosi se na isplatu klirinškog duga bivše SSR-a.
Prema važećim zakonskim propisima, oko 125 miliona dolara od naplate kliriniškog duga Federacija BiH dobit će 58%, Republika Srpska 29 ili 36,2 miliona dolara, institucije BiH 10% i Brčko distrikt 3%.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i kompanija Milbauer iz Banja Luke potpisale su danas ugovor o nabavci pasoških knjižica, čime je obezbjeđen kontinuitet izdavanja pasoša, s obzirom na to da trenutni trogodišnji okvirni sporazum ističe sutra.
Predmet ugovora je izrada i isporuka maksimalno 550 hiljada pasoških knjižica, čija je vrijednost 10 997 415 maraka, ali će dobavljaču biti plaćena samo izrađena količina pasoša, što zavisi od broja podnesenih zahtjeva kod nadležnih organa. Ugovor traje 12 mjeseci.
U Dnevniku još možete slušati.
Predstavnici Udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe i Dobojskog odbora potomaka veterana Republike Srpske odali počast spomenku Gosteću, koji je poginuo na današnji dan prije 24 godine.
U Kneževu služen parastos za 45 srpskih boraca poginulih na Vlašiću.
U Srbiji je zaplijenjena tona skanka vrijedna blizu 4 miliona evra, izjavio Nebojša Stefanović.
Predstavnici Udruženja djece poginulih boraca Republike Srpske Nasljeđe i Dobojskog odbora potomaka veterana Republike Srpske položili su danas vijence i odali počast najmlađem borcu Vojske Republike Srpske spomenku Gostiću, koji je poginuo na današnji dan prije 24 godine.
Vijenci su položeni kod biste Gostiću u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice u Doboju. Predstavnik Nasljeđa Bogdan Jović istakao je da je Gostić simbol stradanja za Republiku Srpsku. Spomenko Gostić poginuo je od granate 20. marta 1993. godine nedaleko od svog sela Joviće na planini Ozren. Sahranjen je na mjesnom groblju u Gornji Ulišnjak, gdje počivaju njegova majka i baka. Gornji Ulišnjak, kao i spomenkovo selo Joviće, danas se nalaze u Federaciji BiH.
Kod spomen obilježja u porti hrama Presvete Bogorodice u Imljanima kod Kneževa danas je služen parastos, priložene svijeće i položeno cvijeće za 45 boraca Vojske Republike Srpske koji su poginuli 20. marta 1995. godine na Vlašićkom ratištu.
S područja opštine Kneževo u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 275 srpskih boraca, a ranjeno 600.
U nastavku i ostale informacije iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, više od 150 radnika željeznica skupom u Banja Luci iskazalo je podršku za 28 kolega koji su stupili u štrajk glađu sa zahtjevom da im se u toku dana isplati februarska plata, sa materijalnim troškovima i januarski topli obrok s naknadom za prevoz. Odlučili su da izađu na prugu i tijelima blokiraju prolazak vozova. Generalni direktor željeznica Dragan Savanović u izjavi za radioteleviziju Republike Srpske apelovao je na radnike da se vrati na radna mjesta te da dodatno ne ugrožavaju preduzeće. Savanović je obećao da će u toku ove sedmice, a možda i sutra, izmiriti obaveze na osnovu dva topla obroka i dva prevoza, a da februarsku platu radnici mogu očekivati iduće sedmice. Prilog Darka Đurića.
Potpredsjednik i predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Boris Šukalo i Zlatko Marin kažu da neće odustati od svojih prava. Radnici protestuju zbog neisplaćenih plata i ostalih dugovanja prema njima, neisplaćivanja izvršnih presuda i traže pokretanje odgovornosti za lošu situaciju u preduzeću.
Ako se ne isplati, vjerujem ova odlučnost ljudi koji su došli u ovolikom broju i informacije koje po drugim gradovima vidimo da su spremni ljudi, vjerujem da će doći do totalne obustave saobraćaja.
Tražimo da se plata, topli obrok i ostalo vrati u okvire zakona. Znači da ide svaki mjesec zaredom da se to ispunjava, da se isplaćuje, jer su ljudi ostali bez sredstava za život. Znači, nemaju čim putovati na posao, nemaju šta jesti kad dođu na posao.
Generalni direktor željeznica Dragan Savanović kaže da će u toku ove sedmice dio obaveza prema radnicima željeznica biti izmiren.
Zahtjeve tako maksimalističke svakako ne možemo ispuniti, ali ćemo se potruditi da u toku ove sedmice, koliko je sutra, izmirimo obaveze po osnovu dva topla obroka i dva prevoza, a februarsku platu se nadam i vjerujem da ćemo uspjeti u idućoj sedmici isplatiti.
Savanovićevu najavu potvrdio je i potpredsjednik vlade Antun Kasipović.
Bilo ko, jedan jedini čovjek i nebitno dakle koji broj ljudi ugrožava možda i svoje zdravlje štrajkujući glađu. U ovoj sedmici ćemo, uvjeren sam, isplatiti određene troškove naknada za topli obrok, naknada za prevoz.
Kasipović je pozvao predstavnike željeznica Republike Srpske da nastave dijalog sa vladom i da se zajednički preciziraju rješenja koja su ostvariva u saradnji sa Svjetskom bankom.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić formirao je dvije komisije za praćenje zdravstvenog stanja radnika željeznica Republike Srpske koji štrajkuju glađu u Banja Luci i Doboju.
Članovi komisija treba da u skladu sa zatečenim stanjem i zdravstvenim potrebama radnika preduzmu neophodne korake za očuvanje njihovog zdravlja.
Krajnji rok za završetak radova na rekonstrukciji i nadogradnji osnovnog suda u Banja Luci je polovina avgusta. Radovi su u toku i na Banjalučkom okružnom sudu. Oba gradilišta danas su posjetili ministar pravde Srpske Antun Kasipović i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Zoran Milan Tegeltija. Oni su istakli da je sredstva za realizaciju oba projekta obezbijedila Evropska unija.
15. augusta ove godine je rok za završetak radova na Osnovnom sudu Banja Luci i Okružnom sudu u Banja Luci. Investicija, kao što mi je poznato, u iznosu od oko 7,3 miliona maraka. Uvjeren sam dakle da na taj način okončavanjem ove dvije značajne investicije ispunjavamo jedan od bitnih uslova za efikasnost rada pravosuđa, to su tehnički uslovi.
Konačno ovaj grad dobija reprezentativne pravosudne zgrade. Znači, osnije dobija Republika Srpska. Investicija o kojoj govorimo ovdje, koju danas bilazimo, je u stvari vrijedna nekih 7 miliona konvertibilnih maraka koji su obezbeđene sredstava Evropske unije u većem dijelu za osnovni sud Banja Luci, to je nekih 5,5 miliona i nekih 1,5 miliona otprilike do 1,6 miliona za okružni sud Banja Luci, gdje se radi nadogradnja.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, kako smo već rekli, potpisao je danas ugovore sa novim polaznicima 6. klase specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srpske. Najuspješnije kadete očekuje stalno zaposlenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Događaj pratila Mirjana Grabiš.
Od 250 prijavljenih kandidata odabrano je njih 37. Među njima je i kadet Dušan Bubulj iz Banja Luke. Kaže da mu je velika čast što počinje školovanje za specijalnu antiterorističku jedinicu.
Vođen sam prije svega patriotizmom i željom za izazovima koje ovaj posao nosi sa sobom i nadam se da ću uspješno izvršavati.
U prvoj fazi obuke kadeti će izučavati teorijsku osnovu, situacionu nastavu i terensku obuku. Zatim slijedi šestomjesečni pripravnički staž u Centru javne bezbjednosti i posljednja faza je priprema za polaganje stručnog ispita, rekao je načelnik Uprave za policijsku obuku Mile Šikman.
Oni kadeti koji s uspjehom polože sve tri ove faze, polože stručni ispit, zasnivaju radni odnos za stalno u ministarstvu, raspoređuju se u specijalnu antiterorističku jedinicu i započinju obuku za policajca specijalistu.
Resorni ministar Dragan Lukač ističe da će biti nastavljeno kadrovsko popunjavanje specijalne antiterorističke jedinice i najavio konkurs za prijem 200 kadeta u policijsku akademiju.
123 trenutno se nalaze na određivanju pripravničkog staža u stanicama policije, a novih 200 kadeta koji će nakon 13,5 mjeseci postati policajci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Govoreći o rekonstrukciji bivše kasarne Zalužani, Lukač je rekao da je 6,5 miliona maraka trenutno dovoljno da objekti u kasarni budu stavljeni u funkciju i na raspolaganje specijalnoj jedinici, jedinici za podršku i određenim upravama MUP-a, kao i centru za obuku.
Policijske službenice Državne agencije za istrage i zaštitu i uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa MUP-om Hercegovačko-Neretvanskog kantona, MUP-om Zapadno-Hercegovačkog kantona i Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo jutro su u operativnoj akciji Praznik pretresli 31 lokaciju i lišili slobode 21 osobu.
Osobe su lišene slobode po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnih djela posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga.
Idemo u region i svijet. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da su pripadnici policije zaplijenili više od tone droge Skank u rejonu Novi Sad Bačka Palanka, čija je vrijednost se procjenjuje na oko 4 miliona evra. Uhapšeno je 6 lica. Informacije iz svijeta, tačnije iz Londona.
Četvero putnika aviona Air Serbia, koji je jutros iz Beograda poletio ka Londonu, za koje se pretpostavlja da su britanski državljani pakistanskog porijekla, privedeno je po slijetanju na londonski aerodrom Heathrow zbog uznemiravanja putnika. Privedeni su pušili u avionu, svađali se sa putnicima, premještali se sa mjesta na mjesto i ostale putnike optuživali za rasizam.
A policija i službe bezbjednosti zemalja Evropske unije u stanju su maksimalne uzbune zbog prijetnje novih terorističkih napada islamskih ekstremista.
Oni zbog poraza napuštaju islamsku državu u Siriji i Iraku i nastoje da najviše preko balkanskih puteva dopru do zapadne Europe sa zadatkom da vrše atentate. To piše italijanski list Republika, koji kaže da je Evropska unija blindirala svoje granice, naročito nakon što je na aerodromu u Parizu ubijen islamski terorista koji je pokušao da ubije vojnike, policajce i putnike.
General potpukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Dragiša Masal preminuo je nakon kratke i teške bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u 66. godini. General Masal rođen je 20. novembra 51. godine u selu Masali kod Višegrada.
Biće sahranjen sutra u 14. časova u Užicu.
A u Banja Luci je sahranjen profesor dr. Ilija Zubović, bivši dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci, dugogodišnji rukovodilac Zavoda za nuklearnu medicinu.
Rođen je 1934. godine u Banja Luci, diplomirao je 1962. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a specijalizacije iz interne i nuklearne medicine i doktorski studij završio je u Zagrebu na klinici Rebro. Ilija Zubović bio je priznati humanista i naučni radnik koji je život posvetio medicini i obrazovanju mladih.
Milijarder David Rockefeller preminuo je u svom domu u Pocantico Hillu u 101. godini, javlja New York Times.
Bio je na čelu jedne od najmoćnijih porodica na svijetu i čovjek koji je upravljao jednom od najvećih poslovnih, ali i filantropskih imperija na planeti.
Informacija iz kulture u Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti predstavljen roman Kroz prosthvat Cimeta autorke Aleksandre Mihajlović u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Otvorena je izložba pod nazivom Svjetlost i svetost. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Kroz prstohvat Cimeta je drugi roman autorke koja se publici predstavila romanom Zapričavanje, zavaravanje, zavarivanje 2012. godine. Ovaj roman je interesantna mješavina istorije i psihologije sa kraljicom Natalijom Obrenović u centru priče. Roman ima dvije pripovjedne niti, istorijsku i savremenu, koje svojim pismima Boecimeta spaja kraljica Natalija Obrenović, supruga Milana i majka Aleksandra Obrenovića, kaže Mihajlovićeva.
Zamislila sam da pokojna kraljica koja je umrla 41. godine i sahranjena u Lordiju još uvek lebdi iznad Srbije i traži jednog Srbina kome bi se iskreno ispovedila kao žena koja je bila napaćena, kao majka koja je mnogo bolovala za svojim sinom Aleksandrom, koji znamo kako je završio majskom prevratu.
Promocija romana Kroz prstohvate Cimeta bit će održana u Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras u 19 časova. U Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba pod nazivom Svjetlost i svetost akademskog slikara i ikonopisca Drage Vučića iz Bileće. Autor kome je ovo peta samostalna izložba trebinjskoj publici predstavio se sa 45 radova. Izložba Svjetlost i svetost bit će otvorena do kraja marta. Gradsko pozorište Jazavac počinje rad na predstavi Radovan III po tekstu Dušana Kovačevića i u režiji Nikole Pejakovića. Nakon predstave Celo telo tu me boli i Šećer je sitan osim kada je kocka, ovo će biti treća režija Nikole Pejakovića u Gradskom pozorištu Jazavac.
Fudbalska reprezentacija Srbije od danas u Staroj Pazovi pred meč sa Gruzijom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Opširnije Aleksandra Perić.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin okupio je igrače za izuzetno važno gostovanje u Gruziji. Poznato je da su na spisku selektora Muslina i dva nova imena, Trebinjac Mijat Gaćinović koji igra u Eintrachtu i Uroš Đurđević koji će također debitovati za tim u Tbilisiju. Gruzija je nepredvidiva reprezentacija, ali pobjeda u ovoj utakmici Srbiji znači korak bliže plasmanu na mundijal, rekao je danas na konferenciji za novinare selektor Srbije Slavoljub Muslin.
Te mogu da odigraju vrlo dobro, mogu da pobede bilo koga, čak i u Evropi, a mogu da izgube od najslabije, od slabije ekipe nego što su oni, prema tome ozbiljno se spremamo i znamo šta nas očekuje.
Kapiten Srbije Branislav Ivanović izjavio je da je utakmica u Gruziji prelomna i najbitnija u kvalifikacijama.
Ekstremno važna tri boda, tako da moramo da uradimo sve da pobedimo tu utakmicu. Znamo da danas u fudbalu ne postoje laki protivnici, ne postoje lake utakmice. Mislim da je jedino bitno sa te utakmice, jedino će ostati važan rezultat.
Srbija posle četiri odigrana kola u D grupi kvalifikacija za mundijal u Rusiji zauzima drugo mjesto sa 8 bodova. Dva manje od Irske, dok je Gruzija peta sa 2 osvojena boda. Utakmica između Gruzije i Srbije igra se u petak od 18 časova u Tbilisiju, a prenos je na televiziji Republike Srpske.
Prvi dan proljeća donijelo nam je dosta sunca i visoke temperature vazduha za ovo doba godine. Sutra još toplije, a o tome Milica Đorđević.
13 časova, najviša temperatura izmjerena u Višegradu je bilo 24 stepena, Banja Luka imala 23 kao i Foča. 22 Doboj, Rudo, Zvornik, Krupan, Uni, Šipovo, Prijedor, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Ribnik, 21 Bijeljina, Srebrenica, Srbac, Krupan, Vrbas, Kotor, Varoš, 20 Čajniče kao Istočno Sarajevo, Brod, 19 Sokolac, Trebinje, Manjača, 18 Bileća kao i Kneževo, 17 Hram Pjesak, Nevesinje, Mrakovica, 15 Gacko i Čemerno, 12 stepeni. Slična situacija i sutra, a i narednih nekoliko dana. Pretežno vedro, jutro i prijatno toplo. Samo je ponegdje na istoku moguća kratkotrajna pojava magle oko reka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano, čak i malo toplije. Temperatura znatno iznad proseka za kraj marta. Popodne na zapadu postepeno na oblačenje. Maksimalna temperatura sutra od 18 do 24 u višim predelima od 13 stepeni.
Završavamo dnevnik i posjećamo na važnije vijesti.
Sjednica Doma naroda zakazana za danas nije održana zbog nedostatka kvoruma. Srpski delegati Nović, Radmanović i Rodić usmeno su obavijestili kolegijum da neće prisustvovati sjednici.
Iduće godine moguć odlazak stranaca iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Institucije Srpske shvataju ozbiljno problem terorizma, izjavio ministar Lukač.
Više od 150 radnika željeznica iskazalo podršku za 28 kolega koji su stupili u štrajk glađu. Ove sedmice naknade za topli obrok i prevoz radnicima, poruka iz vlade i rukovodstva preduzeća.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.